det mig da til sådan lidt nogle stille dage på kontoret, hva'? Det sker ikke rigtig noget. Det...
Ja, hvad skal vi snakke om i dag?
Ja, jeg er lidt tvivl. Altså, jeg synes ikke rigtig, der er noget, der presser sig på. Altså...
Jeg synes, vi skal begynde at lave mange flere interviews, som det der mellem Elon Musk og Sean Hannity og Trump. Det var fremragende.
Og så bare sidde og sige, ej, du er fed. Ej, ja. Du er også fed.
Og så, altså. Så siger jeg også med jævne mellemrum, jeg beder for, at I begge to vil få succes. Jeg beder til Gud for, at det sker.
Jeg er sikker på, at det vil passe rigtig godt, altså ind i, hvordan vi normalt taler sådan til hinanden og taler sådan interviews til hinanden, okay?
The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
En middelmådig komiker, en diktator, der ikke vil afholde valg, og som skal til at handle hurtigt, hvis ikke han vil miste sit land. De verbale ørefiner har præsident Trump sendt afsted til Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i denne uge.
A dictator without elections. Zelensky better move faster. He's not going to have a country left.
Ja. Det kommer efter Zelensky har sagt, at den amerikanske præsident lever i et rum af disinformation skabt af Rusland. Så nu er der altså åben ordkrig mellem Washington D.C. og Kiev, og man må bare sige, at forholdet mellem USA og Europa er under hastig forandring i de her uger. Det er ikke kun Trump selv, der står for ommøbleringen af verdensordenen, som vi har kendt den de sidste 80 år. Det gør hans vicepræsident J.D. Vance også.
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor.
Nej, den største trussel mod Europa, den kommer faktisk indefra, sagde Vance på sikkerhedskonferencen i München i sidste uge. Og det skal forstås sådan, at ytringsfriheden ifølge Vance er truet. Efter den brede side mod de ellers så tætte venner i Europa, tog den amerikanske vicepræsident på besøg hos det tyske parti, AfD's leder Alice Weidel. Og det er lidt vildt, ikke mindst fordi der er valg i Tyskland på søndag, og derfor så tjekker vi ind i den tyske valgkamp og de amerikanske skygger, der ligger henover den lidt senere i programmet. Mit navn er Tine Jersing Knudsen, og dit podcast-team i dag er USA-korrespondent Jakob Krog med fra sunny San Diego. Hej Jakob.
Hello.
Er det meget sunny?
Jeg kigger lige ud. Ja, det er det. Jeg har ikke haft mulighed for at være udenfor i dag, så det er faktisk første gang, jeg ser på himlen.
Kører der en plæneklipper forbi udenfor? Det var ligesom, om der var et eller andet.
Det plejer der at gøre her om torsdagen, når vi optager, men ikke lige i dag. Okay.
Det lyder ellers sådan i baggrunden. I studiet i DR-byen, der sidder Lasse Engelbrecht, som den eneste stadig med akvariefølelse. Lasse, eller hvordan?
Ja, det er sgu trist. Jeg sidder her alene på anden uge nu. Kom nu til bare til København alle sammen. I skal forsvare Europa mod verden.
Ja. Det er rigtigt. Der er noget om det. Men du kan til gengæld sidde og kigge kærligt ud på tilrettelægger Lasse Berg Sørensen, som selvfølgelig er med. Styr slagets gang, oui. Som altid, Lasse. Og til slut i programmet i dag, der har vi en special guest der med direkte fra Berlin, som selvfølgelig er Steen Nørskov. Velkommen til.
I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be so magnificent.
Lasse, der kører en plæneklipper rundt udenfor.
Jeg tænkte nok, man kan godt høre det.
Jakob, det er ikke dig, der er sat op på minitraktoren.
I wish.
Det, altså, hvad er klokken
hos... Jeg har mere lyst til det, end at snakke om Trump hele tiden.
Hvad er klokken hos dig, Jakob? Fordi er det ikke meget tidligt at slå sine plæne?
Det er klokken 7:15. Og det er jo det er jo sådan et gartnerhold, der render rundt i kvarteret og sørger for at alt er så pusenusseligt ud som overhovedet muligt.
Ej, så alting står snorlige.
Ja, det er jo intet mindre kan gøre det. Altså jeg joker lidt med at jeg lever i den der film, kan I huske den film med Jim Carrey, Truman Show?
Nå, ja.
At alt er bare sådan et totalt poleret verden, hvor alt står og vinker til hinanden, når man kører forbi, og alt står snor lige.
Det kunne også være American Beauty, Jakob. Nu kommer den tæt på vinduet, den
plæneklipper der. Anden fin parallel.
Det er hyggeligt. Så kan man forestille sig duften af græs. Det kan vi jo ikke
lige herhjemme. Præcis. I sidste uge, der talte vi jo om, hvordan Trump han har lukket Putin ind i varmen igen, efter den russiske præsident har været frosset ude af Vesten i flere år. I den her uge, der er det så som om, at Putin han er kommet helt op på skødet af Trump. I hvert fald så taler den amerikanske præsident om sin kollega i Kiev på en måde, som de må elske i Moskva.
But think of it, a modestly successful comedian. President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won.
Ja, så lyder det altså fra præsidenten for et land, der ellers har støttet Ukraine med milliarder i krig mod Rusland. Jakob Krogh, det her det er jo helt vildt, og det er jo eskaleret ekstremt hurtigt. Hvad er det, der får Trump til at sige sådan her om Zelensky, som USA jo ellers støtter med milliarder af dollar?
Jamen helt grundlæggende, så er det jo den her del af det her voksende, det her offentlige skænderi, der er opstået mellem de to, hvor Donald Trump lader til at være blevet fornærmet over, at Zelensky er gået i rette med noget af det, han tidligere har sagt. Og alle os, som jo kender Donald Trump efterhånden lidt for godt, føler jeg næsten, ved jo også godt, at det, han ikke er manden, der ligesom træder tilbage, når der opstår skænderi. Tværtimod, han eskalerer. Det er jo også det, vi ser ham gøre her. Men derudover, så er der også nogle andre ting, der lader til også at kunne spille ind. Det var i aftes, der tror jeg, jeg så ham sige, at han synes, at den amerikanske finansminister, som havde været på besøg i Kiev for at prøve ligesom at få Zelensky til at underskrive den her aftale om at afgive de her sjældne jordarter til USA som en betaling for noget af alt den gæld, de har alt den støtte, de har givet, og blev afvist, at han blev behandlet rather nasty af Zelensky, som ikke ville mødes med ham og ikke ville underskrive den her aftale, som jo i bund og grund bare vil afgive mange værdier fra hvad hedder det, Ukraines undergrund til betaling for noget støtte, som Kiev allerede har fået, uden nogen garantier om fremtidig hjælp. Så en ret dårlig aftale for Ukraine, men det lader altså til, at Donald Trump også er blevet lidt fortørnet over, at Zelensky ikke bare vil underskrive den aftale. Og til sidst, så er der jo nogen, der også frygter, at den her måde at tale på, hvor Donald Trump på en eller anden måde er ved at omskrive historien, ved at kalde Zelensky for en diktator, ikke Putin, ved at sige, at det var Ukraine, der startede krigen, i øvrigt efter at have lokket USA til at donere en masse penge, hvilket jo heller ikke passer, det var jo ikke den rækkefølge, det var i, at det også er et forsøg på ligesom at kunne argumentere for, hvorfor man ikke længere skal støtte Ukraine på samme måde, som USA ellers har gjort siden krigens start.
Jamen jeg tænker, det er jo virkelig sjovt, det der forhold mellem Zelensky og Trump, det har jo været skidt siden dengang Trump forsøgte at få Zelensky til at udlevere en masse smuds om Joe Biden, da de stillede op mod hinanden i sin tid. Det ville Zelensky ikke, og det kunne Trump jo simpelthen ikke tilgive ham. Han havnede så en rigsretssag af samme grund, og det har været dårligt siden deres forhold. Trump bærer nag, og han holder ved. Altså, han stopper ikke med det. Og så tænker jeg også, Jacob, der Zelensky sagde, at han synes, at det virker som om Trump befandt sig i en boble af russisk misinformation. Den må også have gjort lidt naller på Trump.
Jeg synes bare, at når man går ind og hører på, hvad det er, Zelensky han egentlig siger på det her pressemøde, at så er det ret afbalanceret. Altså, han går ind og går i rette med noget, som Trump han gentager, som er, at han er enormt upopulær. Det er kun 4% af ukrainerne, der bakker op om Zelensky som præsident. Det passer ikke. Det er et tal, der er opfundet i Moskva til lejligheden. Og så går han videre til ligesom at sige, og af den grund lever han i en boble af disinformation. Så det er ligesom om, at han han på en eller anden måde ender ud et sted, han meget nødigt vil hen, men kommer til sådan at fornærme Trump her alligevel. Det er jo tydeligt, Lasse, ikke?
And don't do it.
ja.
Og det er jo både det, vi har hørt fra J.D. Vance og også Mike Waltz, den nationale sikkerhedsrådgiver nu, som jo begge to siger til Zelensky, at du skal stoppe med at kritisere Donald Trump i offentligheden. Det kommer der intet godt ud af. Det vil han ikke tolerere. og det har vi jo sådan set ret i.
I USA må ingen sige noget frækt om præsidenten.
Oh god, okay. Lad os lige prøve at tage et klip mere med noget af det, Trump han har sagt, fordi der er sket rigtig meget. Trump han har nemlig også fået det til at lyde som om, at det var Ukraine, der startede krigen. Altså nærmest som om det var Ukraine, der angreb Rusland tilbage for 3 år siden.
But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal.
Ja, og så er det her, jeg ikke helt forstår, Lasse, fordi det der er jo noget, som er sådan et talking point fra Kreml. Altså, det er jo sådan noget, som Putin, han vil elske at høre blive sagt, ikke? Er der ingen i Trumps inderkreds, der kan se et problem ved, at han siger sådan nogle ting?
Jeg tror faktisk, altså helt ærligt, så tror jeg, der er en del i Trumps inderkreds, der godt kan se, at der er et problem i det der, men folk holder simpelthen mund. Altså, vi har jo en situation i Washington lige nu, som er historisk i den forstand, at Washington er præget af frygt. Altså, på den ene side, så har du Doge, altså Elon Musks, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, ministerie, som er i gang med at rydde godt og grundigt ud. 10.000 medarbejdere bliver fyret, altså, så der er stor frygt for folk, der mister deres arbejde osv. Den frygt eksisterer jo også blandt politikerne. Der er jo stort set ingen, der taler præsidenten imod lige nu. Lige nu står han utrolig stærkt, i hvert fald efter hans egne standarder. Så ingen tør rigtig sige noget. Jeg prøver at tælle mig frem til, hvor mange senatorer, der er blevet sådan, hvad skal vi sige, er uenige med Donald Trump i forhold til de her udtalelser om Zelensky. Og der er jo 7, der har sagt noget ud af de, hvor mange er der egentlig republikanske senatorer i senatet. Det er i hvert fald over 50, ikke? Så det er en utrolig lille del af de folk, der tør at sige noget, men de gør det dog. Og så synes jeg faktisk, altså i lyset af den frygt og den her dominans, som Trump han lægger ned over Washington lige nu, ja, der er det jo sådan set bemærkelsesværdigt, at der er 7, der går ud og taler imod ham, selvom det jo ikke kan sige sig at være en troende gruppe senatorer, så er det dog alligevel nogen, der siger noget.
Men det, der så skal tilføjes, fordi det er jeg enig i, Lasse, men det er jo også, at hvis man så går ind og lytter til den kritik, de kommer med, så er det jo ikke kritik. Nej. Så er det mere sådan, jeg ville have sagt det anderledes. Jeg vil nok mene, at det er Putin, der har startet krigen.
Ej, okay.
Så det er mere, at de i tale sætter, at de trods alt synes noget andet. Yeah. Ikke hvor vilde de synes, hans udtalelser
er. Nej, de er helt åbenlyst bange for at få med spanskrøret.
Ja. Ja, fordi, altså, Lasse, hvad kan konsekvensen være, hvis nu man går ud og er lidt mere direkte i sit sprogbrug her, og man er en republikansk senator?
Nå, men altså, du har jo haft Elon Musk, som betaler ufattelig mange penge til Trumps kampagne, og også har lovet, at han vil bruge mange penge, hvis nogen kommer frem og begynder at gå mod præsidenten. Det har han allerede gjort i forbindelse med at senatet skulle godkende de forskellige nomineringer til ministerposterne, som Trump er kommet med. Så man frygter jo at blive ramt af den der hammer, som ikke bare er Trumps vrede, og hans, altså det er han altså godt fat i partiet og i vælgerne, men også Elon Musks økonomiske muskler. How do you like my garbage truck?
Kan jeg lige nå at pusse næse, inden vi går?
Tak, sorry.
Men det kommer med.
Ja, det kommer med. Sammen med planteklipper. Ja. Ej, altså, men oh my god. Det der med at have et ansigt til radio, det har aldrig passet bedre end i dag. Altså,
så må du selv finde ud af, Tine, hvad der lyder værst, at spise i radioen eller pusse næse i radioen.
Ja, præcis. Åh, det bliver tæt opgør. Altså. Okay, Trump holdt jo tale under en konference i Miami i nat. Og i dag, der sender vi fra London, San Diego og DR-byen, og lidt senere Berlin. Men så er det jo godt, at Stjerner Striber faktisk har en korrespondent on the ground i Miami. Nemlig kulturkorrespondent og fast medlem af Team Stjerner og Striber, Sandra Brovald. Og hun har sendt os et lydpostkort fra sin ferie.
Jeg må indrømme, at jeg havde lidt glemt alt om jer og det postkort, jeg havde lovet jer. Men så blev jeg jo indhentet af virkeligheden her i dag. Jeg sad nemlig herude på min terrasse, og så pludselig kom der en helvedes masse politimotorcykler kørende. Men så sad jeg og kiggede her over mod South Beach, over Biscayne Bay. Politimotorcykler og noget, der i hvert fald rimelig meget lignede præsidentens skudsikre sorte biler. Jeg glæder mig til at høre podcasten og hvad I får ud af Trumps udtalelser her i Miami. Et sted, hvor at man ikke kan få friske æg i supermarkedet, og alting stadigvæk er virkelig dyrt. Men vi ses.
Sådan lyder det altså fra Sandra Brovald, der er på ferie, men selvfølgelig bliver forstyrret af præsidentens skudsikre biler. Det er klart, hun kan ikke få lov til at holde fri, hun bliver forfulgt af historien.
Der vil jeg sige, at det kan godt være, at jeg ikke bliver forstyrret af præsidenten herovre på Vestkysten, men der mangler vi altså også ikke, og der er det også pissedyrt.
Og det er ikke lykkedes for Trump at få priserne ned endnu, Lasse, som du snakkede om i sidste uge, han snart skal til at få styr på.
Nej, det er det bestemt ikke jo, og det begynder jo også at ligne, at det godt kunne blive et problem sådan her hen ad vejen, når amerikanerne begynder at... Og altså, det der gigantiske støvsky, han har skabt i Washington, den ligesom falder ned, og man begynder at kigge på alle de møgkedelige dagligdags problemer, som amerikanerne har, og som de faktisk vælger at stemme ud fra. Ikke? Blandt andet prisen på æg. Det skal han, det skal han nok få lov at slås med.
Hvis vi lige vender tilbage til Ukraine og til forholdet mellem Trump og Zelensky, så synes jeg, der er et lille enkelt klip mere, som vi skal tage fra den her tale, som Trump han har holdt i Miami. Og det går på, at Ukraine burde have lavet en aftale med Rusland for lang tid siden.
A half-baked negotiator could have settled this years ago without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their side.
Ja, okay. Yeah. Det kunne enhver idiot jo have løst for længe siden, må vi forstå, på Trump. Jakob Krogh, er Trump og USA simpelthen ved at trække sig fuldstændig som Ukraines allieret her, eller er det en form for forhandlingstaktik, Trump har gang i, eller hvad tror du?
Det er jo lige præcis det, folk de er i tvivl om. Siger han det her for at mørne Zelensky og den ukrainske befolkning til ligesom at være mere medgørlige i de her fredsforhandlinger, de forsøger at stå på benene? Eller siger han det her, fordi han simpelthen mener, at USA ikke længere skal bakke op om Ukraine, skal vende Ukraine ryggen, og i stedet for udelukkende tænke på sig selv? Vi ved det jo faktisk ikke. Altså, Trump, han er jo... Han har det jo med at puste sig op, og han har det med at sige en masse vilde ting, og ofte så er det jo godt givet ud, ikke altid at lytte til alt det, han siger, i stedet for at se på det, der sker. Så jeg tror også, det er det, vi bliver nødt til at gøre her. Altså, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen i Ukraine og i Europa, som er bekymret, men jeg tror, det er vigtigt at blive ved med at se på, hvad der rent faktisk sker.
Ja, og Lasse, nu var du lige inde på de der 7 senatorer, som har været ude og protestere over det, som Trump har sagt. Hvad hvis vi kigger ud i den amerikanske befolkning? Vi ved jo fra valgkampen, at de var trætte af krige og trætte af den der lidt perifære krig over i Europa langt væk. Men støtter amerikanerne den kurs, som Trump han er ved at slå an nu?
Altså, de støtter i hvert fald den kurs, der hedder, at USA skal slippe sig absolut billigt som muligt ud af den der krise, som er Ukrainekrigen. Altså, de vil gerne slippe for at betale penge til dem. Men hvis man ser på Donald Trump og den måde, han taler om Putin, så er der altså nogle andre målinger, der er temmelig interessante, fordi det er jo cirka mellem 85% og 90% af amerikanerne, der ikke mener, at man kan stole på Putin. Og det er jo et ret sindssygt tal. Når man hører, hvad præsidenten siger, så ser det ud som, at han faktisk nærmest står alene med den der bromance, han er ved at bygge op med Putin, eller har, kan vi sige, kultiveret gennem mange år efterhånden. Amerikanerne stoler ikke på Putin, og lader jo ikke til at stole på ham på samme måde, som Trump han i hvert fald lyder til at gøre.
Prøv at høre, venner, det er jo heller ikke kun retorik, vi har haft i den her uge. Altså, der har jo faktisk været nogle konkrete såkaldte fredsforhandlinger i Saudi-Arabien mellem USA's udenrigsminister Marco Rubio og så Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov. Rubio, han kommer ud efter det her møde og kalder det for et vigtigt første skridt på en lang og svær rejse.
Today is the first step of a long and difficult journey, but an important one. And President Trump is committed to bringing an end to this conflict.
Jakob Krogh, Marco Rubio, han er jo ret ny i jobbet som udenrigsminister, og så sidder han over for den her utroligt gavede russiske udenrigsminister Sergej Lavrov. Hvis vi på en eller anden måde skal holde de to lidt op for hinanden og kigge på deres styrker, hvilke forudsætninger vil du så sige, at Marco Rubio han har for at give den som sådan en stor fredsforhandler?
Men Marco Rubio, han har jo faktisk, trods alt, selvom han ikke har siddet som udenrigsminister særlig længe, blot nogle uger, så har han trods alt beskæftiget sig med udenrigspolitik i lang tid. Og han er jo det, man ligesom kan kalde en udenrigspolitisk hø, altså konservativ og går ind for intervention. Normalt, det har han i hvert fald gjort tidligere, inden han blev Donald Trumps udenrigsminister. Han har været meget kritisk over for Iran, over for Cuba, over for Nordkorea og over for Rusland. også. Han har blandt andet siddet i komiteer i senatet, der har set på, hvordan Rusland har forsøgt at påvirke, manipulere i USA. Så han er ret Rusland kritisk. Og på den måde, der er han jo ikke nødvendigvis dårligt rustet til at forhandle med Rusland. Og Lavrov, han er jo en udenrigsminister, som har siddet i mange år, kender gamet, og er i den grad en gavet rotte, som ved, hvordan man skal agere i den her slags situationer. Så selvom Rubio, han er erfaren, så står han altså over for en, som i den grad ved, hvordan han skal trække trådene.
Det, jeg synes, der var lidt bemærkelsesværdigt, det var, at Sergej Lavrov, han kommer ud af mødet, og så siger han, at samtalen var meget brugbar, og at vi ikke bare lyttede, vi hørte også hinanden. Og det er jo rørende. Altså.
Det lyder lidt som en, der beskriver sin nye kæreste over for en ven. En, der lige har været på en date og fortæller om, hvordan det bare gik så godt, fordi vi jo bare ikke bare snakkede sammen, vi hørte virkelig hinanden, da vi sad og fortalte om hinanden.
Prøv lige at forestille jer at være Marco Rubio i den scene der. Jeg tror ikke, han havde forestillet sig, hvis du skruer tiden bare 5 år tilbage, at han nogensinde skulle sidde i den scene der, i det billede, som jo, hvis man skal tro på Marco Rubios politiske overbevisning fra tidligere, nemlig, altså som du sagde, Jacob, en rigtig amerikansk hø, der på alle måder har gået ind for, at man skulle isolere Putin, man skulle være dybt kritisk over for for den russiske invasion i Ukraine og så videre. Og nu sidder han pludselig der og er Trumps, undskyld udtrykket, skødehund i sådan et, altså, det ligner jo en eller anden form for fake fredsforhandling, det her, ikke? Fordi, altså, det var altså en vild, vild scene, det der.
Altså, jeg tænkte sådan også lidt på, om han i virkeligheden var Trumps apprentice her, ikke? Fordi han kommer også ud og siger, at hvis vi kører en ende på krigen i Ukraine, så kan det åbne døren for nogle fantastiske muligheder, hvor USA og Rusland kan arbejde sammen om nogle fælles interesser. Og Mike Walls, den nationale sikkerhedsrådgiver, der var med, han siger jo også, at der er et stort potentiale for at forbedre de diplomatiske og økonomiske bånd mellem USA og Rusland. Så altså, de her fredsforhandlinger kommer der mere og mere til at lyde som en business deal for Trump-administrationen.
Men hvis man skal tro på, at Marco Rubio, han stadigvæk har lidt af sine gamle holdninger tilbage, så må det altså være svært for ham at sidde der med sådan et fuldstændigt straight ansigt. Mm. Altså, han må på en eller anden måde føle indeni, at han gør vold mod sig selv. Men altså, han skjuler det jo meget godt udadtil. Og så tror jeg jo, det er rigtigt nok, at her, der er det jo en businessman, som simpelthen udelukkende tænker på den måde, altså Donald Trump. For ham handler det her ikke om principper. Han er ligeglad med den her regelbaserede verdensorden, som vi jo har kæmpet for i Vesten i over 80 år. Og han kigger på, hvad kan USA få ud af det her? Og han tænker jo også, at alle andre tænker sådan. Så han tænker også, hvad kan Rusland få ud af det her? Nå ja, men prøv at tænke på alle de økonomiske muligheder, der vil være, hvis der ikke var den her krig, som jo er så irriterende, at den lige forhindrer os i at udnytte et godt og givetigt samarbejde.
Det er jo, altså, de spiller jo så godt ind i Trumps verden, russerne, ved at begynde at sidde og tale om, altså rimelig tidligt processen, og begynde at sidde og love, at nu kan den amerikanske olieindustri vende tilbage til Rusland og tjene milliarder. Ikke? Man forestiller sig Rubio sådan, ja, min elskede leder, Trump, vil meget gerne have Trump Tower bygget i Moskva, hvis det kan lade sig gøre.
Men jeg tænker også, der er nogen, der igen, som vi taler om i sidste uge, har studeret Trump og er rimelig klar over, hvad det er, der skal til her. Ikke? Omvendt så synes jeg også, det lyder lidt på jer, som om, at Marco Rubio, han er fanget lidt i den der frygt for at fornærme Trump og gøre noget forkert.
Det er 100% helt sikkert, tror jeg godt, man kan våge på at stå.
Ja. Ja, men det er jo så også et fængsel, han selv er valgt at gå ind i, og det skal man jo også bare huske, at det er jo ham selv, der vælger at gøre vold på sine gamle holdninger.
Vi har talt meget om vendekåber i løbet af årene i Stjerner og Striber, og her der får Rubio altså en af de helt store priser for i den disciplin.
Okay, hvis vi lige skal runde det her møde af, så siger Rubio jo også, at der skal indrømmelser til fra alle sider for at få de her fredsforhandlinger til at rock ved noget, ikke? Men hvis vi kigger på det nu, Lasse, altså er amerikanerne kommet med noget til russerne, som russerne skal gå med til for at være med i sådan en fredsaftale?
Jeg tror, amerikanerne har jo allerede lovet russerne helt utrolig meget. Altså, før Trump blev præsident, der havde de jo altså ikke håbet på, at en amerikansk præsident ville sidde og sige, at okay, de landområder, I har besat i Ukraine, dem skal I bare beholde. Så de har jo i den grad lovede russerne noget, altså det, og det bliver jo kritiseret fra mange kanter i USA. Man går ikke ind i en forhandling ved at starte med at give en krigsherre, der lige har invaderet et fremmed land og slået 10.000 vis af mennesker ihjel, lover at give ham det her land som tak, fordi at han nu holder op i en periode i hvert fald.
Altså, de ved nok nærmest ikke, hvad de skal bede om russerne, for de har fået det hele.
Helt ærligt, de må virkelig, altså det har vi også hørt beskrivelse af, at de er jo lykkelige i Moskva lige nu. De fejrer det, altså, der foregår.
Der var jo det her tweet fra Medvedev, Putins rådgiver og tidligere præsident i Rusland, som jo, altså, hvor han jo helt tydeligt ikke kunne få armene ned over de udmeldinger, der kom fra USA, bare var sådan, at han var mindblown. Han ville ikke i sin vildeste fantasi have drømt om de her udmålinger for bare et par måneder siden, og nu stod vi her. Så det siger jo lidt om, hvordan følelsen er i Moskva lige nu.
Et skønt dødskys, kunne man også kalde det måske. Trump, han siger jo, at han skal mødes med Putin, måske allerede senere i den her måned. Hvor sandsynligt er det, at det kommer til at ske, tror du?
Jeg tror, det er forholdsvis sandsynligt, at det er de to kommer til at mødes. Jeg tror måske ikke, at det når at blive inden slutningen af den her måde. Der er kun 10 dage tilbage, ingen gang. Så hvad hedder det? Så det bliver nok ikke i slutningen af den her måned, tror jeg, men altså, hvis vi kender Trump, så kunne jeg godt forestille mig, at han var ret opsat på at få det her møde til at ske. Så jeg ser det ikke som usandsynligt.
Han er i hvert fald meget, meget irriteret over, at Zelensky har gjort sig besværlig og spurgt, om han gerne måtte være med i forhandlingerne, fordi det jo vil trække tiden ud og ikke levere den der lynfred til Trump, som han jo kunne blive hyldet for af sine republikanske vælgere.
Mm. Og sådan irriterende, ikke? At sådan lederen for det land, det handler om, kommer og blander sig. Jakob, vi ved, at du er travl og skal videre, så jeg tror bare, vi vil lade dig gå herfra. Tusind tak for det, Jakob.
Det var en fornøjelse.
Vi ses, Jakob.
We expect that he'll come here, and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia.
Det har altså været en svær uge for forholdet mellem USA og Europa. EU er kørt ud på et sidespor i de her indledende forhandlinger om freden i Ukraine, som altså lige nu foregår mellem USA og Rusland. Og i sidste uge, der stillede USA's nye vicepræsident J.D. Vance sig så op på talerstolen til den årlige sikkerhedskonference i München og sendte lidt af en bredside mod Europa og i særdeleshed Tyskland og advarede mod, at det europæiske demokrati er under pres.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Ja, den største trussel mod Europa, den kommer ikke fra Rusland eller Kina, den kommer indefra, da Europa er ved at trække sig fra vores fælles værdier, sagde Vance i München bare en uge før det tyske valg, som er nu på søndag. Og man kan ikke sige tysk valg uden at sige Sten Nørskov. Det er Tysklands korrespondent med fra Berlin. Hej, Sten.
Hej.
Var det godt at have dig med?
Det er godt at være med.
Det er heldigt, du siger det, Sten. Sten, selvom Vance han jo ikke nævnte dem ved navn, så var det tydeligt i den her tale, at dem, han tænker på, som bliver begrænset i deres ytringsfrihed, det er det her tyske parti på den yderste højrefløj, Alternative für Deutschland, AfD. De står jo til at blive det andet største parti i Tyskland. De synes vel, at det var en glimrende tale, den amerikanske vicepræsident holdt her?
Ja, det gjorde de, og det sagde Alice Weidel, som er partiets formand, og som Vance i øvrigt mødtes med på sit hotel i München. Efter sin tale der om aftenen, mødtes han med Alice Weidel i en halv time. Hun synes, at det var en god tale. Alle andre synes, at det var en rystende og dårlig tale, hvis man kan formulere det på den måde. Mm. Altså, den tyske forsvarsminister sagde, hans umiddelbare reaktion var, at han havde forberedt en tale, men inden da, så ville han godt sige, at det, han havde hørt fra den amerikanske vicepræsident, var uacceptabelt. Og for det fik han stående bifald, eller kæmpe bifald, i salen til konferencen i München.
Jeg synes også, jeg så, at ham, der arrangerer konferencen, ham, der er ansvarlig, eller hvad man nu siger, at han simpelthen stod og græd ved slutningen af den.
Ja, men det tror jeg nok var af nogle andre grunde. Jeg ved godt, den er gået sin gang på sociale medier, som at han græd over det, at det transatlantiske samarbejde nu er brudt sammen, og det har han også, han hedder Christoph Heusken, har han også meget varme følelser, for han var Merkels nærmeste, vigtigste udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske rådgiver i en lang årrække, men det var ikke derfor, han græd. Det var fordi, det var hans sidste konference som formand for den.
Det var ikke fordi, der var nogen, der havde stjålet hans madpakke?
Nej, det var det ikke.
Sten, hvad siger tyskerne til, at USA's vicepræsident, han kommer ind og ret direkte blander sig i det tyske valg, bare en uge før valget, som jo så altså er nu på søndag?
Altså, de er rasende. Det er sådan et helt kort svar. Altså, det lidt længere svar, det er, at Friedrich Merz, for eksempel, som er Tysklands nok kommende kansler, altså leder af det konservative oppositionsparti, han kommer til at vinde valget på søndag, og han kommer til at blive den næste kansler. Han sagde, prøv at høre, vi blandede os ikke i det amerikanske valg, og derfor forventer vi også, at vores amerikanske venner lader være med at blande sig i vores. Og den siddende kansler, kansler Scholz, sagde på den samme konference, hvor Vance holdt sin tale, der sagde han, prøv at høre her, i går var Vance ude ved Dachau, KZ-lejren Dachau, lige uden for München, og der var han ude og sige aldrig igen, altså aldrig mere skal der ske noget, der minder om Holocaust. Men det kan man ikke, sagde Scholz. Jeg vil sige direkte henvendt til Vance i virkeligheden. Det kan man ikke gøre. Man kan ikke både sige aldrig igen, og så støtte et parti, hvis æresformand, Alexander Gauland hedder han, for nogle år siden sagde, at Hitler og nazisterne og deres forbrydelser er bare en fugleklat i 1000 års storslået tysk historie. Og den sætning, som Gauland jo med rette er blevet snydt i næsen lige siden, og er blevet fremhævet som eksempel på, at partiet ikke kan få sig selv til at lægge afstand til nazisternes forbrydelser. Den blev den nuværende leder, Alice Weidel, konfronteret med i en tv-duel for et par dage siden, hvor hun blev bedt om at tage afstand fra den, og det ville hun ikke.
Nå,
og det er, og det er derfor, og ja, og det er derfor, at de andre partier siger, at vi er nødt til at have den der brandmur stående, og AfD placeret om på den anden side af den.
Ja, ja. Sten, nu talte J.D. Vance jo også om lige præcis den der brandmur. Altså, han har vel en pointe i sin kritik, på trods af alt det, du siger her, at de andre partier i Tyskland, de ikke vil tale med AfD?
Ja, fuldstændig. Det har han fuldstændig ret i. Det vil de ikke. Men det, han ikke har ret i, det er, når han siger, at der ikke er ytringsfrihed. At de stemmer, som han kalder, altså kritiske stemmer, AfD-stemmer, ikke bliver hørt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og som forsvarsminister Boris Pistorius, som reagerede meget kraftigt og direkte på Vances tale, sagde allerede dagen efter i München, så skulle Vance bare lige være kommet en dag tidligere, så kunne han have set, hvordan Alice Weidel, altså leder af AfD på tysk tv, fik masser af taletid, fik mulighed for at udbrede sine politiske budskaber. AfD bliver hørt. Det er ikke sådan, at de er forment adgang til nogen som helst kanaler eller sociale medier eller noget som helst.
Men Sten, er det ikke sådan? For der er jo også kritiske røster i Tyskland, at de her love, der blev indført efter nazitiden, altså om ting, man ikke må sige, for eksempel alles für Deutschland, det er et udtryk, som blev brugt af nazisterne, men som jo for os danskere lyder, det lyder sådan relativt harmløst. Der er jo de her love, som gør, at politiet jo ret ofte slår ned mod folk, der har ytret sig på sociale medier for eksempel, og ret ofte måske ytret sig på en måde, hvor man som dansker i hvert fald tænker, okay, det var måske ikke lige frem så slemt, at politiet behøvede at møde op hjemme på din adresse. Altså det der, det er vel vigtigt i den her kontekst, er det ikke det?
Det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, de fleste tyskere vil sige, at det er godt, at der er en lov, som forbyder brug af nazistiske paroler, brug af nazistiske symboler. Al den slags, fordi Tyskland har den der helt forfærdelige historie, og og fordi at det var i Tyskland, at den nazisme opstod, som udløste den store katastrofe, så er det, så skal der være et forbud mod den slags. Det der, hvor man kan sige, hvor der er bevægelse, og der, hvor der er mange tyskere, som måske vil give dig ret, det er i det der med, hvordan den bliver fortolket. Mm. Altså, hvordan skal man fortolke de der regler? Og der er der nogen, eller mange, der siger, okay, altså, måske er der nogle gange, hvor politiet altså alt for rigidt altså tolker de der bestemmelser om forbud mod for eksempel ja, nazistiske paroler, ikke? Mm. Altså lige præcis det der med Alles für Deutschland. Det var noget, som en af AfD's allermest fremtrædende og kontroversielle skikkelser, Bjørn Høcke, som er leder af partiets afdeling i Thüringen, han sagde på to valgmøder med nogle måneders mellemrum. Og efter han havde brugt det første gang, så blev han faktisk sigtet af politiet for brugen af det. Hans første reaktion var, at alt for Tyskland betyder det jo, at det ikke var ment. Altså, det var ikke ment som et nazistisk. Altså, det var ikke i den gamle nazistiske betydning. Det var bare en kærlighedserklæring til fædrelandet. Men altså, efter at han var blevet sigtet for det, gjorde han det altså en gang til.
Okay.
Så der er også noget med, at man på det aller yderste højre i Tyskland og i det der parti, konstant afprøver grænserne for, hvad kan man tillade sig i forhold til de der regler.
Ja.
Så det er lidt som om, at der er et væld af nuancer her, som ikke lige er nået til Washington. Men Lasse, når du hører det, som J.D. Vance han siger om Tyskland her, og det, han mødes med lederen for AfD, så lugter det måske også mere, at han taler til et publikum derhjemme, og simpelthen hiver amerikansk værdikamp ind i europæisk politik.
Lige præcis, og jeg synes netop, altså den der værdikamp, og det, at du har en amerikansk vicepræsident, der møder op i München og begynder at tale om værdier, og de værdier, Vance taler om, det er jo kristen-konservative værdier, som dem, han har markedsført i den amerikanske valgkamp. Det er jo et vendepunkt i forhold til forholdet mellem USA og Europa. Altså, det er jo simpelthen temmelig vildt, og kan jo fungere som en af forklaringerne på, hvorfor amerikanerne lægger afstand, altså hvorfor Trumps USA lægger afstand til Europa. Den anden er selvfølgelig, at Europa i forhold til sin tidligere magt er blevet mindre. Geopolitisk har vi ikke den samme vigtighed for amerikanerne. Kineserne, de trykker i den grad på og bliver jo amerikanerne opfattet som den største trussel mod dem. Så der er ligesom nogle to forklaringer, kan man sige, på, hvorfor amerikanerne ændrer kurs på den måde, som de gør. Og så vil jeg sige, det, at han så gør det, det forarver selvfølgelig europæerne, det forarver tyskerne, det forarver danskerne, fordi man ikke synes, man vil sådan set gerne have, at amerikanerne holder den der meget klare, modsætningsfyldte politiske kultur, de har fået opbygget derover, hvor man kun kan være det ene eller det andet, at vi holder den væk fra Europa, for den giver ikke nogen mening her. Det tænker jeg, det må også være sådan, man mere overordnet ser på det i Tyskland.
Ja, bestemt. Lige præcis. Og altså, der er i, jeg vil sige, hvis man derhjemme fornemmer både bestyrtelse, men også en vis panik, politisk panik derhjemme, så er det bestemt også en, som har indfundet sig i Berlin. Altså, de tyske politikere er simpelthen fuldstændig rystet over det, der er sket. Mm. Og man skal altså huske, at der stadigvæk er næsten 40.000 amerikanske soldater stationeret på baser i Tyskland. Der er stadigvæk amerikanske atomvåben på baser i Tyskland. Der er planer om opstilling af amerikanske mellemdistanceraketter. Ikke atombestykket, men alligevel i Tyskland næste år, som er et svar på, at russerne, at Putin har opstillet mellemdistanceraketter i den eksklave, der hedder Kaliningrad, altså ved Østersøen.
Ja.
Der har amerikanerne sammen med tyskerne besluttet at opstille amerikanske mellemdistanceraketter som svar på den trussel. Altså præcis som vi så tilbage i 80'erne, med det, man kaldte dobbeltbeslutningen, hvor russerne, hvad skal vi sige, oprustede i Østeuropa, og amerikanerne og tyskerne så besluttede sammen at opstille amerikanske mellemdistanceraketter i Tyskland. Det samme gjorde man her for et par år siden. Men det er jo også kastet ud i det uvisse nu. Tyskerne føler sig i den grad udsat.
Mm.
Det lyder som om, I ikke rigtig går og har det skide sjovt til valgkampen, Sten. Kan du ikke fortælle et eller andet hyggeligt? Please.
Det er en kort, intens, hård valgkamp, og nu er det der skete på München kommet oveni. Jeg vil sige, ja. Den duel, som var mellem Merz og Scholz i aftes, som var den sidste af duellerne, af de mange dueller i den her valgkamp. Ja, den sluttede faktisk meget fint med, at moderatorerne, de spurgte Scholz, om han stolede på Merz, og så sagde de, Merz er jo hobbypilot. Vil du ture sætte dig ind ved siden af ham og flyve med ham? Og så sagde Scholz, ja, selvfølgelig vil han da det, fordi så spurgte jeg ham, hvorfor han virkelig turde det, og så sagde han, jamen, jeg går ud fra, at han har certifikat. Og så ringte de lidt af det, og så sagde Merz, nu spørger jeg jo nok om mig, om jeg kunne tænke mig at have Olaf Scholz med. Og så sagde de, ja, det gør vi. Og så sagde Merz, det kommer an på, hvor vi skal hen. Hvorfra og hvortil. Men hvis det er fra Berlin, og så hjem til Hamburg, hvor Scholz kommer fra, så ja, så er han velkommen.
Var de søde.
Sten. Der var altså god stemning.
Det er virkelig cute. Ja, ja, okay. Jamen, det var godt, der var lidt, der kunne lette på det, for ellers er det jo sådan rimelig alvorstungt. Og bare lige for måske også at slutte lidt i den boldgade, men hvis vi lige zoomer lidt ud, ikke, fordi udenrigspolitik er bare lige pludselig kommet til at fylde en hel masse, også i den valgkamp. Så noget af det, der står tilbage efter de seneste par uger, det er, at Europa er mere alene hjemme, end Europa har været i mange år. Og Tyskland kan komme til og vil sandsynligvis komme til at spille en nøglerolle, en meget større rolle i forsvaret af Europa, end de har gjort før. Sten, er det noget, som vælgerne har lyst til, at Tyskland indtager sådan en central position i Europa?
Ja, de fleste gør. Altså, der er en del tyskere, som har været meget utrygge, og ikke har brudt sig om den store tyske militære støtte til Ukraine i kampen mod Rusland, har været bekymret for, at det kunne, hvad kan du sige, skabe et endnu dårligere forhold til Rusland, end det, der allerede er. Men de fleste tyskere står trods alt bag støtten, og de står også faktisk også enige i behovet for oprustning. Altså for, at man får gjort forbundshæren stærkere end den er nu. Den er blevet ligesom den danske her, er den blevet forsømt gennem en lang årrække. Men den tyske her er jo stor. Det tyske forsvar er jo helt enormt faktisk. Altså det er jo, hvis du tager de britiske og de polske forsvarsudgifter, nu taler jeg absolutte tal, ikke procentdele af BNP, men i absolutte tal, der skal du lægge det britiske forsvarsbudget og det polske forsvarsbudget sammen for at få det tyske. Så vigtige og så store er tyskerne også militært i Europa, og det er jo ikke blevet mindre interessant efter det, der er sket i München.
Nej, det må man sige. Sten, det er jo rigtig spændende, det der er valgt på søndag, også selvom at det lyder som om, du allerede ved, hvem det er, der vinder. Men Sten, vi har faktisk tænkt os at Shanghai i noget af din tid. Mandag formiddag, jeg ved, det er lagt ind i en af dine sindssyge liveplaner, hvor du er efterspurgt alle steder. Så vi kommer til at lave en Stjerner Striber special om alt, hvad man skal vide om det tyske valg.
En sonder... Sendung aus Berlin. Meget gerne.
Perfekt.
Schön.
Wonderful. Nej, det var jeg forkert. Nå. Wunderbar. Sten, vi snakkes ved. Tschüss, som man siger nede hos dig.
Ja, tschüss.
Ja, tschüss. Alles Gute.
Plant the stars and stripes on the planet Mars.
Nå, men har I jo ikke set, at vores astronaut, altså Danmarks helt egen astronaut, Andreas Mogensen, han nu er endt i lidt af en infight med Elon Musk?
Jeg skulle lige sige det, det bimler og bamler jo. Andreas Mogensen har simpelthen gået i krig med, med Elon Musk. Hvad er det, han... Ja. Hvad fanden er det, han... Jeg sidder og prøver at finde ud af, hvad det er, han siger.
Ja, altså jeg kan i hvert fald bare se, at Andreas Mogensen, han går ud og går i rette med noget, som Musk siger, og siger, at det er løgn, og at det kommer fra nogen, der klager over lack of honesty, mangel på ærlighed fra the mainstream media. Og så går Elon Musk jo fuldstændig amok. Mm-hmm. Han siger, at du er fuldstændig retarderet. SpaceX kunne have bragt de her astronauter tilbage for flere måneder siden. Jeg har tilbudt dette direkte til Biden-administrationen, og de nægtede. Og så afslutter han jo den her tirade med, med bare at sige idiot. Punktum. Direkte til Andreas Mogensen. Altså, wow.
What a lie. Det er noget, det er meget modigt af Andreas Mogensen. Det, altså, det handler jo om, at der er et par astronauter, der er blevet strandet op på den internationale rumstation, fordi det hvad skal vi kalde det, rumskib eller raket, som de fløjter op på, har nogle tekniske problemer. Og så har CNN skriver her, at NASA tilbage i september bad SpaceX om at få det ordnet, og så er det så sat i værk det her, men de forsøger at gøre det sådan, så det passer logistisk. Det er jo ikke bare sådan, man flyver frem og tilbage, når man har lyst. Det skulle simpelthen passe. Og så er det så altså blevet fastsat til at skulle være februar eller muligvis marts, og så siger Musk jo altså i interviewet der, at det er politiske årsager, altså det er Biden, der ikke vil have dem hjem, de skal bare sidde deroppe og rådne. Jeg har en følelse af, at det handler om Boeing. Det er en Boeing-raket, der har flået dem derop.
Ja.
Og hvem hader Boeing lige for tiden? Det gør Donald Trump, fordi de ikke leverer de der nye Air Force One-fly hurtigt nok. Og nu går Andreas Mogensen så ind i kampen. Det der, det bliver en sjov historie. Den skal vi have mere af i næste uge.
Ja, det kan godt være. Altså, jeg føler også, hvis man kender Elon Musk og Trump ret, så slutter den måske nok heller ikke her. Altså,
jeg er ret sikker på,
en sviner er sjældent nok.
You're fully retarded, lyder det fra Musk til Andreas Mogensen.
Og så også bare idiot, punktum. Og så send, og så trykker vi tweet derfra, ikke?
Okay, det er vildt nok.
Ja.
Ha' en rigtig dejlig weekend.
I må simpelthen også bare have en god weekend.
Og så, i lige måde, Tina, så simpelthen kom der lidt, få noget medicin.
Ja, præcis. Det, jeg skal ned og have en masse god håndkøbsmedicin. Altså, de er jo lidt lempelige med reglerne herovre, på den her side af Nordsøen.
Ja, det er kun her i Danmark, jeg skal på shopping. Vi ikke må tage noget som helst. Det er også for dårligt.
Alt for dårligt. Men prøv at høre, vi er jo også nødt til at være frisk hurtigt, fordi vi skal lave en special allerede på mandag med Sten Nørskov. Så vi har nok at se til. Og så vender vi selvfølgelig tilbage i... altså det rent amerikanske spor på fredag i næste uge.
Yes.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.